Máme 50. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel, nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, a ako už to býva zvykom, začneme highlightom, takže prvé budú Speed News, za Speed News sa pozrieme na správy z nášho webu a hneď prvá správa je o fakes. Áno, vieme, že internet je plný fakes, tak v tomto prípade je o správu o Europolu, ktorú zabavil 30 000 domén, kde sa predávali takéto fake veci.
No, potom budeme pokračovať zase ransomwareom, ten nemôžeme vynechať, budeme sa venovať ransomwareu Riu, ktorý úspešne atakuje firmy po celom svete.
Tak, potom tu máme veľmi vtipný Zero Day, to je vtipné bolo hlavne, ako sa na ňo prišlo na Twitteri, tak povieme, že o čo šlo.
Spomíname stále, že záujem útočníkov je o všetko možné. Sú skupiny, ktoré majú záujem, povedzme, automobilky. Tak budeme sa venovať výrobcovi aut BMW, ktorý mal niekoľko mesiacov svojej sieti hackerov.
Áno, toto je zaujímavá správa. No a potom tu máme Čína versus svet, som to nazval. V Číne sa rozhodli, že vo vládnych inštitúciách budú meniť všetok zahraničný hardware a software. No,
smrdí to tým, že možno to nebude len vládne inštitúcie, uvidíme, čo prinesú ďalšie roky.
Uvidíme, budeme o tom ešte hovoriť.
No a prirodzene bude fail týždňa, ako prišla investičná firma o 1 milión dolárov.
Veľmi zaujímavý príbeh, porozprávame. No a v hlavných správach máme Avast, česká firma, veľmi známa, no veľmi sa nevyznamenali, budeme aj naďalej kritizovať takéto veci, ako sa diali v tejto firme.
Potom sa vrátime k nadšencom nákazy. Budeme hovoriť o jednom menšom tichomorskom ostrove, ktorý má zhruba 200 000 obyvateľov, ale je to hodne zaujímavá vec ohľadom osýpok.
Presne tak, áno. O tom sme sa už bavili a znova poviem vám reálny príklad, ako to vyzerá. No, potom Microsoft vydal nejaké štatistiky zaujímavé, má takú interaktívnu stránku, tak budeme hovoriť o tom, že ako to bol, aký je stav malware, ransomware, kryptominerov a tak ďalej, aký bol v tomto roku.
O tom, že algoritmy zvyknú niektorých ľudí mierne obmedzovať alebo znevýhodňovať, už sme viackrát hovorili, teraz sa budeme venovať zase algoritmom v zdravotníctve.
Tak, to bude veľmi zaujímavá téma. No a Evil Corp, je to ako z Mr. Robot, budeme hovoriť o ruských hackeroch, ktorí boli obvinení a sú tam zaujímavé detaily. Takže.
No a na konci týchto správ troška pikantérie. Máme tu na holandského lokálneho politika, ktorý
vo voľnom čase
hackoval cloudy z...
Áno, cloud účty hlavne zaujímali v také veľmi, by som povedal, intimné fotky.
Tak.
Áno. No, a na záver vtipné správy a zaujímavosti. No.
Takže tým... poďme na to. Miro, ty si spomenul mne pred podcastom, že máš dve informácie ešte, ktoré
áno,
tu nie sú.
Keď chceme byť aktuálni, tak som pridal dve veci, ale len veľmi krátko. Dnes je 12.12., a konajú sa veľmi dôležité voľby v Británii, ktoré majú rozhodnúť o tom, či bude Brexit, nebude Brexit, čo bude. Nás to zaujímavé hlavne z toho dôvodu, že sa bavíme stále o vplyvňovaní volieb od roku 2016, kedy v Spojených štátoch vieme, čo sa dialo, komentujeme to často, Cambridge Analytica a tak ďalej, Facebook v tom mal prsty, sociálne siete. No, sledoval som to trošku po očku, no zase sme videli to isté. Je síce pravda, že tento raz BBC team mal to sledoval a komentoval, že kto má aké reklamy, pretože Facebook už uverejňuje, kto aké reklamy.
My sme to spomínali asi dva podcasty
áno,
dozadu.
Čiže už je tu taká transparentnosť, ale čo sa nezmenilo je to tá snaha ovplyvňovať masívne, nakupovať reklamu a masírovať tých ľudí na tých sociálnych sieťach. Takže budeme ešte sa možno k tomu vrátime, keď budeme vedieť, ako to dopadne. Tak možno budúci týždeň, možno po novom roku.
Ale si nie preto, aby sme velebili jednu či druhú stranu, tá, ktorá vyhrá, ale...
Áno, aby sme ukázali, ako to funguje. Ako funguje ovplyvňovanie v tejto dnešnej modernej dobe. No a druhá správa, taká, ktorú som chcel pridať, aby bola aktuálna. Asi ste počuli, čítali, Rusko bolo znova kvôli dopingu vylúčené zo súťaží, alebo teda tí, ktorí dopovali, boli vylúčení, tí, ktorí nedopovali, budú môcť reprezentovať, ale tuším, nebudú môcť pod ruskou vlajkou. No a
možno sa pýtate, že prečo to dávame do incidentu?
Prečo hovorím o tom? Tak je to veľmi jednoduché. Keď sa to stalo posledný krát, tak sme videli v tom cyberpriestore odvetu z ruskej strany. Takže budeme veľmi pozorne sledovať. Budúci rok sú olympijské hry v Tokiu napríklad. A Japonsko tiež má svoje spory také územné s Ruskom, takže môžeme očakávať ovplyvňovanie otváracieho ceremoniálu a iných vecí. Bude to veľmi, veľmi zaujímavé.
Dá sa povedať, že antidopingová aféra ovplyvní naše incident vysielanie.
Áno, áno. Ja si myslím, že to bude mať určite dopad. Rusi majú taký, aby som to povedal, už ukázali v minulosti, že sa budú chcieť revanžovať v úvodzovkách v tom cyberpriestore. Tak uvidíme, čo z toho bude z tejto mely. No a vráťme sa k tomu, čo sme mali napísané. A hneď prvá správa.
Je o Libre, my sme o nej dosť obširne hovorili minimálne v dvoch podcastoch, ale teraz sa k nej vyjadruje aj finančný minister Európskej únie.
Všetci ministri Európskej únie sa stretli a dohodli, že v zásade zakážu tzv. Stablecoiny, čo je aj Libra od Facebooku.
A priznám sa, hľadal som slovenský výraz na to, na stablecoin.
Stabilná kryptomena, neviem. to je ako oxymoron, ale kryptomenu sú všetko len nestabilné. V zásade je tu snaha vytvoriť kryptomenu, ktorá by bola akceptovaná aj tým takým regulovaným trhom, alebo ako by som povedal tými vládami.
Regulovaná kryptomena, už toto tiež nie je.
Áno, to tiež nie je veľmi. Akože, no jednoducho, Európska únia sa rozhodla a vyjadrila to slovami svojich finančných ministrov, že teda najprv pripravia nejakú reguláciu, už sa na nej pracuje, pokiaľ viem. Európska komisia už pracuje na niečom takom, kde globálne ktokoľvek bude chcieť takýto stablecoin teda vydať.
Ano, to som chcel povedať, že to nie je namierené tak proti Libre samotnej, ale ano. V podstate práve proti tým stablecoinom a voči tomu, aby sa takéto situácie ako spôsobila Libra neopakovali, aby vlastne najprv bola definovaná politika používania takýchto kryptomien a až následne vlastne boli, aby vznikali nové a nové kryptomeny.
Áno, tá hlavná obava je, aby sa nezneužívala taká mena alebo jej také vlastnosti, podľa toho, aké budú, aby sa nezneužovalo na pranie špinavých peňazí, na podporu terorizmu, na kriminálne činy a tak ďalej, tak ďalej. Takže len kvôli tomu, takže aby ste vedeli.
Ďalšia správa je z Amazonu, Amazon S3 alebo Simple Storage Service. Vieme, že mal problémy, pretože pri jednoduchej konfigurácii bolo možné nakonfigurovať tak, aby vlastne všetci mali prístup do tohto storage-u. Takže teraz 2.12. na konferencii Invent Global Cloud Computing v Las Vegas, tak Amazon predstavil one-click riešenie pre tento prípad.
Áno, volá sa Access Analyzer a for S3. A jednoducho je to taký monitorovací tool, ktorý vám ukáže, ktoré buckety, ktoré tie S3 Simple Storage zariadenia, alebo teda storage sú public. Hej, a spýta sa vás, že chceš, aby to bolo public, ak áno, tak to označ, že to je v poriadku. Ak nie, tak dostanete vlastne také upozornenie. To je fajn, lebo priznám sa, že hovorili sme o tom, že zákazníci majú problémy, vývojári s týmito cloudovými riešeniami od Amazonu. Nevždy si uvedomujú, ktoré parametre, ktoré nastavia, čo znamenajú. A hovorili sme už veľakrát, celý rok vlastne hovoríme o uniknutých S3 bucketoch, ktorých boli dáta, ktoré neboli určené na verejné nejaké verejné zverejnenie, tak toto poviem. Takže toto je krok správnym smerom, áno? Takže
posledná správa tých Speed News alebo Flash je od Microsoftu. My ešte sa k Microsoftu vrátime, Speed, ako sme spomínali.
Speed News.
Speed News. Jedná sa o to, že Microsoft si urobil medzi januárom a marcom 2019 kontrolu všetkých Microsoft účtov a cieľom bolo zistiť vlastne, či používatelia nemajú náhodou nejaké rovnaké meno a heslo ako niektoré z tých, ktoré už unikli.
Presne tak.
Takže zhruba nejaké 3 miliardy účtov, ktoré sa podarilo Microsoftu nazbierať,
ktoré unikli,
porovnal so svojimi účtami a zistil, že 44 miliónov takých bolo.
Áno, čo je dosť veľké číslo. To znamená, že ľudia stále, to čo my vás upozorňujeme, že Nemajte jedno heslo na všetky služby, lebo stačí, keď ujde z jednej služby a útočníci budú vedieť prístup do všetkých vašich služieb, kde to heslo máte použité, aj ten e-mail. Takže toto je zaujímavá štatistika a naozaj vypovedá o tom, že ľudia naozaj stále robia tzv. Password reuse, používajú to isté heslo na všade, lebo je to pre nich jednoduché, takže to nie je dobrá.
Pokiaľ nie to isté heslo, tak len heslo s miernou obmenou, pretože Microsoft tvrdil, že sa podarilo niektoré hesla odhadnúť napríklad do 10. pokusu, ktoré boli mierne pozmenené.
Áno, ľudia majú rôzne vzory, navyšujú číslo na konci alebo robia iné veci. Hej. Takže áno, áno. Tí, ktorí sa venujú krekovaniu hesiel, poznajú také tie finty, ako si ľudia vytvárajú hesla. No, čiže zaujímavá informácia, my vám vravíme, nepoužívajte také isté heslo všade. Používajte password manažera, k tomu potrebujete manažovať. Takže to je všetko, čo by sme k tomu povedali. A poďme k správam z nášho webu.
Tak, máš tu hneď prvú zaujímavú správu o Europole.
Áno, Europol zabavil 30 506 domén, to je teda dosť veľké číslo, musím povedať, na ktorých sa predávali teda pirátske kopie.
Ja som sa chcel spýtať, že zostala ešte nejaká doména?
Nie, vieš čo, tých domén je dosť veľa. Myslím, že posledne, keď som pozeral Slovensku, tak si zober, že skpriestore.sk je tuším skoro 400 000 domén. A to sme malá krajina, takže 30 000 nie je nejak veľa. By som povedal, ale samozrejme...
To číslo ohromí na začiatku.
Áno, ohromí na začiatku, takže vďaka spolupráci teda policajných zložiek 18 európskych krajín, medzi nimi bolo aj Slovensko, sa teda podarilo zabaviť týchto 30 506 domén. No a dôvod, áno, už sme vraveli, distribuovali sa tam, predávali podvrhy, pirátske kopie a to je jedno, či už išlo o nejaké podvrhy liekov, filmy nahraté alebo ilegálne sa streamovalo, poznáme stránky, nebudem menovať, software aj na Slovensku, software, elektronika sa tam predávala rôzne iné produkty.
Takže. Mňa zaujalo, že zatkli vlastne troch podozrivých a zabavili 26 000 produktov. Mi sa to zdá celkom málo. Traja podozriví na takýto počet domén.
Je to málo, ale priznám sa, neviem, čo je za tým. Neviem, či tých 30 000 domén patrilo týmto trom ľuďom, alebo len týchto troch ľudí dokázali stotožniť, ako sa tomu hovorí. Neviem, nebolo tam viac napísané v správe Europolu. Bolo by to zaujímavé vedieť. No, čo ľudia sa bavili celkom na tom, že zabavili 363 litrov alkoholu, že aká škoda. No a keď teraz keď idú Vianoce, no a rôzny hardware a iné veci, takže takisto zablokovali nejaké peniaze. Ja predpokladám, že toto bola len malá vzorka ľudí, ktorí prevádzkovali takéto domény. Neverím ani ja, že to boli len títo tri ľudia.
V každom prípade poviem, že Europol sa tento rok celkom darí a ja pevne verím, že v tom trende bude pokračovať.
Áno, len mám taký pocit, že to je, ako sa v angličtine vraví tej hre Whack-a-Mole, že jedno zabiješ kladivom a druhý vyskočí inde. Mm. Takže je to taká práca, ktorá je otázne, že do akej miery to vie potlačiť výrazne kriminalitu na webe.
No a teraz mám jednu šuškandu. Počul si, že ďalšou obeťou ransomwareu Ryuk je T-Systems.
Áno, T-System, nie T-Systems. A nie je to ten T-System z Košic, ale je to T-System Incorporated z Dallasu. Je to úplne iná firma, to musíme povedať.
Áno.
No a táto firma podľa všetkého ponúka nejaké svoje služby pre nemocnice. Hlavne ide o informačný systém pre pohotovostné služby, čiže veľmi citlivá vec. No a bohužiaľ bola zasiahnutá Ryukom.
No a hovorí sa, že obsluje 40% nemocníc.
To je dosť. To je dosť, takže ten výpadok bol veľký. Útok si všimol bezpečnostný výskumník z Chile, Fernández. No a bol zvedavý teda, že či sa mu podarí na webe nejakým hľadaním cez search engine a nejakým open source softverom, či sa mu podarí teda nájsť verejne na internete nejaké dôkazy, že firma bola napadnutá Ryukom a naozaj sa mu to podarilo, pretože T-System mal nefunkčný svoj web, svoj extranet a takisto v indexe stránky našiel súbory s koncovkou RYK, RYK, čo je Ryuk, a dokonca našiel Ryuk readme HTML, kde bolo informácie o tom, koho kontaktovať. Nebola tam suma, nič, len tam bol e-mail, že kontaktujte nás a dohodneme sa. Že
bol to e-mail na ProtonMail s výzvou na kontakt. Zrejme sa predpokladá, že tí útočníci nechcú nejak spôsobiť nejaký rozruch, chcú zostať v utajení, lebo vlastne aj T-System nepublikoval absolútne nič o tomto útoku.
Tak, presne tak. Firma T-System hrala mŕtvého chrobáka, ako som to napísal. Naozaj oficiálne, podľa toho, čo viem, oficiálne nič neoznámila. A znova opakujeme, je to úplne iná firma, ako tá zo Slovenska, dobre. Je to americká firma z Dallasu. A naozaj je časté, že tieto firmy, preto nemáme veľmi dobrú štatistiku. Minule sme hovorili o holandskom reporte, holandskej správe, ktorá tvrdila alebo spomínala 1800 útokov. Už tedy sme vraveli, že to je podľa mňa podhodnotené číslo. No a toto je presne príklad firmy, ktorá sa podľa mňa by sa nedostala do štatistiky, keby tento výskumník neobjavil, že majú...
Úplne náhodou,
áno. Že práve v tej chvíli web stránka nefunguje.
No, Zero Day sa nakupujú, predávajú, ale niekedy sa odhaľujú len tak zrazu na Twitteri, nechtiac.
Omylom, áno. A takto, keď sledujete trošku Twitter, tak Swift on Security, taký účet, ktorý by som odporúčal sledovať, je to o persona, neviem, či to je muž alebo žena, ktorá sleduje, alebo teda je zjavne pracuje ako security človek nejaké veľké firme, má veľa skúseností a hlavne s Microsoftom, to znamená, ako nastavovať Active Directory, ako pracovať, chrániť desktopy a tak ďalej. Čiže zaujímavý účet, ale popri tom tweetuje o iných veciach, samozrejme. A hlavne už podľa názvu Swift, je to od Taylor Swift, čo je taká populárna speváčka, takže zjavne má obdiv táto persona aj k tejto speváčke, takže musíte aj to strpieť, keď to chcete sledovať. No, ale... Keďže sa vyjadruje k tejto kybernetickej bezpečnosti, tak v jeden deň, teraz neviem, ktorý to bolo, v útorok minulý týždeň, tak sa čudovala nad tým, že prečo má Atlassian akože zaregistrovaná takú čudnú doménu, ktorá sa volala, že atlassian.domain.for.localhostconnectionsonly.com a má na ňu vydaný certifikát. Klasický, naozajstný certifikát PHTTPS. No a na to, do toho zamiešal Tavis Ormandy, náš známy výskumník, veľmi, veľmi šikovný, veľmi našiel už mraky chýb aj v Microsoft software, aj v iných softveroch, ktorý pracuje pre Google Project Zero. To sú ľudia, ktorí hľadajú chyby v rôznych softveroch, aby hlavne takých, čo sa veľmi používajú po celom svete, aby teda ich robili bezpečnejšími. No a on sa toto zamiešal a napísal ako odpoveď, že hej, že vieš o tom, že si práve odhalil Zero Day. A on že jak, ako, prečo, za čo?
Pointa bola v tom, že vlastne tá domena smerovala na IP adresu localhostu.
Áno, presne tak. Tá chyba dostala CVE. No a teraz ten problém, o ktorý šlo, možno je trošku komplikovaný, ale pokúsime sa ho vysvetliť. Atlassian je austrálska firma, má rôzne produkty, cloudové, jeden z nich je Confluence. No a ten Confluence je cloudový software, lenže problém je, že keď to máte v tom webovom prehľadači, občas potrebujete nejaké súbory alebo niečo na desktope. No a tam začína ten problém, že ako sa teda dostať, tak je tam taká aplikácia desktopová, ktorá presne slúži na to prepojenie medzi tou cloudovou v tom webovom prehľadači a medzi tým desktopom, kde občas potrebujete niečo priložiť alebo nejaký dokument zeditovať. No a Atlassian z nepochopiteľných dôvodov sa teda rozhodli, lebo localhost, sme sa bavili o tom, je v zásade...
Trusted,
áno. Pretože to je localhost, hej. No ale oni sa rozhodli, že to poriešia takým spôsobom, že tá cloudová aplikácia bude vlastne chodiť na túto komplikovanú doménu a aby prehliadač nehlásil nejaké problémy, pretože localhost je HTTP, tak, aspoň tak som to pochopil, tak aby ľudia nedostávali v tých prehľadačoch upozornenie, že to nie je bezpečné a tak ďalej, tak jednoducho si zaregistrovali takúto doménu, ktorú nasmerovali na localhost. Lenže je tu problém, keďže si na to zobrali normálny certifikát, tak tá privátna časť certifikátu musí byť v aplikácii, tej desktopovej. A to nie je problém vyextrahovať von. Čiže v zásade došlo k tomu, že bolo možné robiť man in the middle útok.
Čiže poviem takto, ten privátny certifikát si mohol hocikto zobraziť, vyextrahovať.
Áno. A dešifrovať, čo sa deje medzi tou webovskou aplikáciou a medzi tou desktopovou, ako komunikujú. Takže to bol prvý problém s tým certifikátom. A samozrejme, ďalšia vec je, že samozrejme bolo možné hijacknúť samozrejme túto doménu. Ak ten klient, na ktorom je Confluence, dostal informáciu, že táto doména nie je localhost, ale niečo iné, bolo možné presmerovať komunikáciu na falošný server. Takže to je ďalší dôvod, prečo takéto riešenie sa neodporúča a nemalo by sa to takto robiť. A to je dôvod, prečo to bol Zero Day. Takže normálne, keďže Atlassian má právo, lebo nie všetky firmy majú právo generovať tie CVE čísla, Atlassian má, tak Swift on Security požiadal a teda Atlassian, že nech vygeneruje a vygeneroval. Má to číslo CVE 2019 15006 alebo 15006, takže keď si to chcete pozrieť. Tak...
Vieš, čo mňa na tom ešte zaujala jedna vec, že obyčajne výrobcovia softvéru urobia nejaký problém v samotnom softvéri, nechajú tam nejakú dieru, nechtiac.
Ano.
Ale toto nebola chyba softvéru, ale to bola vlastne chyba prístupu k tomuto softvéru.
Presne tak, tá chyba sa stala už pri návrhu, keď niekto sa rozhodol, že teda takto to spravíme. A čo je úplne najväčšia sranda, oni sa netajili, že to takto robia, lebo to bolo rovno na help stránke popísané.
No, tak to robí viacero výrobcov.
Áno, áno. A ja viem, sám bol spomínaný.
V jednom Twitteri tam sa dokonca jeden ozval, že ďakuje za upozornenie.
Áno. Čiže toto je tzv. Bad practice, ako sme minule sa smiali, že existuje best practice,
áno,
toto je
worst practice.
Áno, toto je bad alebo worst practice, tak to by sme to mohli nazvať. No, poďme k ďalšej správe. Ešte v marci sme spomínali takú skupinu vietnamskú APT, alebo Advanced Persistent Threat.
Respektíve, teda hovorí sa, že by to mohla byť, podľa príznakov by to mohla byť vietnamská skupina.
Áno, a meno dostala Ocean Lotus, číslo je 32. No a ešte v marci sme spomínali, že ako si začali mať záujem o automobilky, bol tam spomínaný nejaká austrálska pobočka Toyoty, myslím, že aj japonská, neviem, nie som si istý. A teraz nemecký Tagesschau písal alebo komentoval správu z Bayerischer Rundfunk, kde obeťou útoku sa stala nemecká automobilka BMW a takisto Hyundai, dobre hovorím? Áno, aj Hyundai. No a čo sa týka BMW, tak útok podľa všetko začal už na jar 2019, čiže zdá sa, že operovali od toho začiatku roka na viacerých, mali viaceré ciele, pretože sme na začiatku roka hovorili teda o tých japonských značkách. Vyzerá, že ešte na jar začali vlastne aj pracovať na BMW. No, ale ja tak medzi riadkami som, ako som to čítal, tak zrejme tie ich techniky sú veľmi, by som povedal, také jednoduché a ľahko spoznateľné, lebo IT experti BMW sa teda rozhodli nechať v tej sieti, keďže zjavne boli zrejme v nejakej nie veľmi, by som povedal, sieti, ktorá by bola nebezpečná z hľadiska informácií, ktoré tam boli. Takže monitorovali, čo robia, monitorovali, ako to robia. Aké
je to troška rozdiel proti tomu, čo sme komentovali, že niektorí mali pár mesiacov až rokov
a nevedeli
sieti,
o tom.
Nevedeli o tom.
Toto bol opačný
prípad. BMW to vedeli, áno, to bol taký iný prípad. Toto.
Áno, a vyzerá, že ja to tak odhadujem, že tie metódy boli také, by som povedal, známe a jednoduché alebo také dostupné, používali aj nástroje. Zdá sa, že táto skupina nemá takú sofistikovanosť.
Nemá svoje vlastné nástroje, tak, ale používa niečo, čo je veľmi rýchlo dostupné a jednoduché.
A dá sa to veľmi ľahko fingerprintovať v sieti a tak ďalej, ako používali Cobalt Strike, čo je komerčný produkt. No, takže prečo tom hovoríme, zrejme už im došla trpezlivosť teda v BMW a povedali si, dobre, už vieme všetko. A minulý týždeň teda ukončili, odstránili ich zo všetkých zariadení, na ktorých sa nachádzali a poznamenali len, že nedostali sa k ničomu citlivému, nedostali sa ani do samotnej centrály v Mníchovej BMW. Takže to je všetko, čo vieme. No, ale už minulý, na začiatku roka sme komentovali, že je tu taká snaha, Vietnam má nejakú svoju vlastnú automobilku.
Áno, volá sa VinFast.
Áno, nemám to tu, áno, VinFast. No a sú také snahy získať know-how, priemyselné nejaké tajomstvá alebo informácie, ktoré by za normálne okolnosti museli asi zaplatiť.
No, zaujímavé, že tá APT skupina vlastne nejak zvýšila svoju aktivitu práve v čase, keď začala fungovať tá lokálna automobilka.
Presne tak, áno. To je to veľmi také podozrivé. No, a
poďme na Čínu.
Áno, z Číny vychádzajú zaujímavé správy a vieme, že bavili sme sa počas tohto roka o Rusku a Číne, o tzv. Splinternete, ako sa nám tu začína tak akože oddeľovať sa nám tu začínajú určité časti.
Malé lokálne internety, alebo veľké lokálne internety.
Áno, veľká lokálna Čína samozrejme už dlhé roky používa ten svoj Big Firewall, kde naozaj kontroluje, čo ľudia vidia, čo nevidia, aké stránky smerom von z Číny, kontroluje internú komunikáciu, sú tam čínske firmy, ktoré majú messengere a iné veci, ktoré sú ekvivalentmi západných. Vieme, spomínali sme, že firmy ako Facebook sú zakázané, tam nefungujú nejako takisto ďalšie, hej, myslím, že aj Twitter a ďalšie, takže oni majú taký svoj vlastný, by som povedal, internet, no a teraz vyzerá, že sa chcú zbaviť aj hardwareu, softwareu západného.
Áno, je to tak, v podstate tá politika interne ju volajú 3-5-2 a vraj vyjadruje určité percentá, lebo do roku 2020 by mali vymeniť tých 3, čiže 30%, do roku 2021 5, čiže 50% a v roku 2022 tých zvyšných, teda 20% všetkých technológií, softveru, hardveru za čínsky.
Áno, a ešte povedz, kde? To je dôležité.
No, áno, dôležité je, že je to zatiaľ v government, to znamená v štátnej správe.
Áno.
Ale
a verejných organizácií.
Ale troška sa pošuškáva, že toto zrejme bude len taký prvý krok a keď toto prebehne úspešne, tak sa zrejme bude pokračovať ďalej a budú donútené aj čínske súkromné firmy na to, aby prešli vlastne na čínsky hardware a software. Nie sa tomu veľmi čo čudovať, lebo pri tých obchodných pravidlách a tých obmedzeniach, ktoré sú povedzme najviac teraz viditeľné v Huawei.
Áno, obchodná je vojna z USA.
Presne tak. Tak Čína vlastne hľadá ten trh a kde je väčší trh ako priamo u seba.
Áno, ide tu o to, ale ide aj o takú bezpečnosť, národnú bezpečnosť ich, kedy nemajú veľmi dôveru k západným operačným systémom, k západnému
hardwareu. Myslím, že vzájomné toto.
Áno,
to je vzájomné.
Áno, je tam vzájomná nedôvera, takže je to taká snaha sa teda zbaviť týchto vecí. No a to môže mať dôsledky nielen bezpečnostné, ale napríklad
finančné. Obchodné, áno,
pretože firmy ako HP, Dell, IBM,
Microsoft.
Áno, Microsoft mali zákazky v Číne, je to obrovská krajina. Tak prídu tieto čísla. Neviem presne teraz, aké sú tie čísla, koľko robia vlastne obratu v Číne tieto firmy, ale dá sa očakávať pokles tým pádom.
Uvidíme, no pokiaľ sa dožijeme týchto rokov 2021 a 2022 zdraví a budeme robiť podcast, tak sa zrejme ešte k tejto informácii dostaneme.
Čo je možno, že v roku 2020 bude prezidentom Camacho, vieš? Z filmu Idiokrasy. No, dobre, nestrašme. Poďme teda na fail týždňa a tam máme veľmi, veľmi zaujímavú správu.
Business is my compromise, ale je to úplne až filmový príbeh.
Filmový príbeh, lebo príbeh začína tým, že máme teda dve firmy. Jedna je investičná, je z Číny, samozrejme tam sú peniaze. A druhá firma je izraelská, je to nejaký startup a tá potrebuje peniaze alebo investíciu.
No, začia to dobre, pretože Čína, veľkí hekeri, Izraelčania, veľkí hekeri, jedna aj druhá strana by teda mali vedieť, ako nadviazať obchodnú spoluprácu.
Áno, mali by vedieť, ako komunikovať bezpečne, ale zjavne nevedia. No a podľa všetko to boli čínski hekeri, toto celé spískali a zneužili teda tú dôverčivosť tých obidvoch a hlavne aj nepozornosť obidvoch aktérov. A
no, oni sa dostali najprv k informácii o záujme čínskej spoločnosti investovať do izraelskej spoločnosti.
Áno, nebolo to v článku napísané, ale ja predpokladám, že oni už museli mať prístup k e-mailom tej čínskej investičnej firmy. A aj vzhľadom na to, že to boli čínski hackeri podľa všetkého, to tam bolo napísané. Takže oni sledovali komunikáciu tejto firmy, jej díly a obchody, ktoré robí a zaregistrovali, že ide tu o nejakú investíciu do Izraela, do izraelského startupu.
No a to, čo urobili, to je úplne scenár z filmu.
Áno, jednoducho sa votreli do komunikácie a teraz počúvate ako. Vytvorili dve nové domény a jedna z nich bola podobná tej čínskej a akurát pridali nakoniec S-ko a druhá bola úplne identická ako toho izraelského startupu a k nej tiež pridali len S nakoniec. To znamená, že sa veľmi nelíšili tie domény. No a čo spravili? Poslali z tých nových domén, z tej izraelskej z S poslali čínskej firme mail a z tej čínskej, ktorá sa podobala a mala S najviac, poslali izraelskej, aby začali komunikáciu. A od tej chvíle obidve strany nekomunikovali priamo medzi sebou, ale poslali mail na tie nové domény, čiže vlastne tí čínskej, ktorí vytvorili man in middle. Oni boli
si ich prečítali, ak bol treba, upravili a preposlali.
Áno, presne tak. A toto je úplne neskutočné, lebo to je ako z Ocean Eleven alebo niečo podobné. No a takýmto spôsobom si predstavte, investičná firma dostala 18 takýchto podvrhnutých e-mailov, ktoré vôbec neprišli od izraelskej firmy, ale od týchto hackerov. A ten izraelský startup dostal 14 takýchto e-mailov.
Ale že oni sa chceli aj stretnúť osobne.
Áno, však povedz, neviem, či si to čítal.
Prečítal som si len z toho webu, ktorí sa stretnúť, ale keďže to by už rozhodlo, že sa prezradia navzájom, tak vlastne zasiali a zmanipulovali tieto informácie tak, aby sa jednoducho stretnúť nemohli, aby sa jedna aj druhá strana ospravedlnila, že vlastne k stretnutiu dôjsť nemôže.
Presne tak, to znamená, že tí čínski hackeri normálne zmanipulovali komunikáciu tak, aby jedna strana mala dôvod neprísť, aj druhá strana mala dôvod neprísť a obidve strany nemali vôbec ani predstavu, že niekto manipuluje komunikáciu medzi nimi. Niečo neskutočné.
Len týmto mailom, touto mailovou komunikáciou čínska firma sa rozhodla poslať peniaze na účet.
Áno.
Komu?
No, samozrejme, podvodníkom. To znamená, došlo vlastne už na konci ku komunikácii, že áno, dobre, tak investujeme takýto obnos. A samozrejme, keďže v strede komunikácie boli títo čínski hackeri, tak zamenili účet, ktorý bol do banky v Hongkongu, ako už to zvykom, ako sme spomínali. No, k peniazom sa zrejme už nebude dať dostať. A čo ešte spomenieme, že celý podvod vyšetrovala veľmi známa izraelská firma Checkpoint. A tam ho len skonštatovať, že toto sa presne udialo, bohužiaľ. Nevieme, tie peniaze podľa mňa už dávno, kým sa na to prišlo, samozrejme, to trvalo nejaký čas a to je vždycky problém. Ak sa na to nepríde hneď,
tie peniaze pretečú viacerými účtami, presne, aby sa stratili.
Áno, títo podvodníci a hackeri a teda kriminálnici majú všetko pripravené a tie peniaze sa doslova rozbehnú po účtoch a potom sú vybrané von a už to už nikto nenájde.
No, my vás neustále upozorňujeme, to je v podstate klasický business email compromise, tak ako som na začiatku povedal. Stále vás upozorňujeme, že nastavte si procesy. Jednoducho nie je možné, aby ste nejaké obnosy peňazí, ktoré sú veľké a môžu ovplyvniť váš cash flow vo firme, aby ste len takto posielali na základe nejakého mailu alebo nejakého telefonátu, kde neviete, kto ten na tej druhej strane je.
Áno, presne tak. A je veľmi ľahké aj pre skúsených ľudí, ktorí vedia, že také niečo sa môže stať, je veľmi ľahké prehliadnúť to jedno esko najviac v doméne. Hej? Kto kontroluje každý e-mail, ktorý mu dojde od osielateľa. Hej? Je to ťažké. Je to ťažké a v tom pracovnom dni a týždni takéto veci uniknú. Takže preto, presne ako spomínaš, netreba odsúhlasovať len e-mailom takéto vysoké
pravdy. Mail určite nie je bezpečná platforma na takéto komunikácie.
A rozhodne nemeniť údaje v informačnom finančnom systéme len na základe mailu. Niekto poslal mail, že sme zmenili účet. Pozor. Treba to preveriť.
No, myslím, že jednoznačne tieto dve spoločnosti si za spôsob, akým komunikovali a zrealizovali tento biznis, zaslúžia titul fail týždňa.
Je to jeden z takých najukážkovejších, čo sa týka, že ako to nerobiť. Takže dostali fail týždňa. No a poďme na hlavné správy. A predtým, než sa začne baviť, budeme hovoriť o firme. Minulý týždeň sme hovorili o Fortinete. Teraz tu máme Avast, ďalšia bezpečnostná firma. No, začal to ale tým, že minulý týždeň, o čo sme neinformovali, lebo jednoducho tých správ je veľa, Mozilla zablokovala také rozšírenia do prehliadača pre Avast, aj pre AVG. A odôvodnenie bolo také, že obidve firmy sledujú vlastne webové browsovanie svojich zákazníkov, ktorí si nainštalovali toto rozšírenie.
Myslím, to bola len Mozilla, myslím, to bola Mozilla aj Opera dokonca.
Mozilla Opera, dobre vravíš, a Google, na Google sa čakalo. Google neviem, či to spravil takisto. No a teraz tu máme novú správu z Forbesu, kde Thomas Brewster, náš známy, ktorý posledne v lete hovoril vlastne napríklad o Intelexe a izraelskej odpočúvacej firme, tak Thomas Brewster sa teda venoval tomuto problému, rozprával sa teda s Ondrejom Vlčekom, ktorý je teraz čerstvým, pokiaľ viem, šéfom
Avastu.
No a Avast, pokiaľ neviete, teda je to naozaj obrovská firma, bezpečnostná, asi poznáte ich antivír a má nejakých 400 miliónov užívateľov, myslím, že v tom sú aj tí, ktorí majú free produkty, keď som to dobre pochopil. No a teraz sa zistilo, že ten zisk, ktorý majú, tak nie je úplne len z produktov, z predaja, ale...
Tak to ono zase nie je až taký veľmi veľký z toho predaja správania sa svojich používateľov alebo sledovania správania sa svojich používateľov na webe, lebo obrat, doplním teda, mala za prvý polrok 2019 430 miliónov dolárov a z toho len tých 5% bolo z predaja správania sa používateľov, ale...
Ale neobhajuj ich, lebo...
Nie, to nebolo obhajovanie.
Áno, lebo...
To len chcem poukázať na to, že čo si možno poslucháči alebo potom čitatelia, keď si pozrú linku, prečítajú a povedia, že veď to je málo. Tu ide o princíp.
Áno, ide to o princíp. Je to bezpečnostná firma a predáva správanie svojich zákazníkov. To je jedno, že to je free alebo nie free. Predáva jednoducho za peniaze. A teraz spomeňme, aby sme boli férovi, Ondrej Vlček sa vyjadril pre Forbes, že to nie je žiaden škandál, z privacy skandál, že to nie je, že všetky informácie, ktoré predávajú, sa nedajú spätne teda zosobniť, že kto to bol. Ja nesúhlasím. My sme sa tu bavili viackrát o tom, že ako sa dajú deanonymizovať dáta, ak máš z viacerých zdrojov informácie. Čiže toto tvrdenie by som teda nebral ako nejaké ospravedlnenie. No a ďalšia vec je, že už len tá podstatná, oni sú bezpečnostná firma. Nepotrebujú toto robiť, lebo ako si spomínal, to je minimálna časť ich
práve
obratu.
Veľké spoločnosti odstráňa ich add-on, ktoré sa správajú ako spyware, čiže vlastne ako niečo, voči čomu tá spoločnosť a vás bojuje.
Ďalšia vec je, áno, presne, je tu vlastne, ako môžu, akože by som povedal, bez toho, aby ako by som to povedal, ako môžu povedať na jednej strane, že to nie je problém, Pritom sú firma, ktorá presne proti takýmto sledovaniu bojuje, alebo proti Adveru a tak ďalej. Hej. Oni sami vlastnia firmu Jumpshot, ktorú kúpili, ktorá je zo 65% vlastnená a tá robí ten biznis. Čiže bezpečnostná firma vlastní firmu, ktorá predáva dáta, ktoré oni nazbierajú, a vôbec ma nezaujíma, že sú anonymizované. Vôbec ma to nezaujíma. Takže toto...
No, Vlčak tvrdil, že vlastne tam sú zaujímavé veci ako prechody od stránky ku stránke, alebo ako sa daný používateľ správa, koľko sa zdrží na niektorej stránke, aké má nákupné zvyklosti, a že toto všetko anonymizujú.
No, ale zase, Thomas Brewster bol na stránke Jumpshotu a tam veľmi detailne bolo popísané, že oni predajú vám, alebo vám dodajú incredibly detailed clickstream data. Hej, pre 100 miliónov globálnych ľudí, ktorí globálne nakupujú, a 20 miliónov používateľov softvéru. To znamená, že nie je úplne pravda, že nemajú podrobné informácie, a nie je úplne pravda, že tie informácie nie sú citlivé. Takže...
No, my dva sme určite skeptickí voči takémuto postupu, absolútne neschvaľujeme a budeme to pranierovať.
Ja som skeptický, ale ja nemám vás nikde a odporúčam vám, aby ste si ho nikam nedávali. To je môj názor osobný. Tak. No, poďme na ďalšiu správu, a naši milí premilí nadšenci nákazy alebo antivaxery, my ich voláme nadšenci nákazy, lebo naozaj, ako tento príbeh zo Samoy ukazuje, sú celý nadšení, že ľudia umierajú, dokonca deti.
Tak uvediem, Samoa je tichomorský ostrovný štát, má zhruba 200 000 obyvateľov. Niekedy v polovici októbra tohto roku tam prepukla epidémia osýpok. V súčasnosti je niekde okolo 4400 nakazených k dnešnému dňu a zhruba 70 smrteľných prípadov, a hlavne deti do 4 rokov.
Tak, čiže...
Ešte poviem, no, že čo sa týka zaočkovanosti, 2013 bola zaočkovanosť na rovni zhruba 90%, postupne klesala a minulý rok to bolo len 31% zaočkovaní. Ano. Celé sa to začalo takým zvláštnym príbehom. V júli 2018 zomreli po zaočkovaní dvojčatá a okamžite sa prirodzene dvihla vlna odporu proti očkovaniu, lenže zistilo sa, že pochybili dve sestričky, ktorí vlastne pripravili smrteľnú očkovaciu zmes.
Áno, čiže vlastne nesprávnym spôsobom pripravili očkovaciu látku.
Presne, tak toto už našich nadšencov nákazy vôbec nezaujímalo.
Ne, vôbec.
Celé to viedol Robert F. Kennedy, prominentný obhajca nadšencov nákazy,
inak medzi nami,
ktorý na ostrove docestoval.
Inak synovec JFK, americký občan, hej, takže je to prominentný nadšenec nákazy.
No a prirodzene spolupracoval s lokálnym miestnym nadšencom Edwinom Tomasesom.
Áno, no. A toto je ináč pekná ukážka toho, keďže máme štatistiku, ako klesala zaočkovanosť, a v tejto chvíli vlastne hovoríme o katastrofe, hej, na tomto ostrove, kedy je plno ľudí, nie mŕtvych, ale ľudia zomreli samozrejme, aj, ale plno ich je nakazených. Na tomto ostrove sa snažia zastaviť túto nákazu, čiže vlastne boli zastavené, tuším, nejaké masové akcie a tak ďalej, aby sa tam ľudia nestretávali.
Sú zavreté školy v tejto chvíli, úrady sú zavreté štátne.
Dokonca tohto Edwina Tomaseho museli zatknúť, pretože jednoducho narušoval komplet vakcináciu, ktorá teraz začala veľká.
No, on sa vyhlásil vlastne za lokálneho liečiteľa, ľudového liečiteľa, a tvrdil, že osýpky je možné vyliečiť pomocou vitamínov C a A.
Áno, určite.
No a bol potom rozhovor v lokálnych novinách so skutočným liečiteľom, ktorý...
Miestnym, áno.
Áno, miestnym liečiteľom, ktorý rovno povedal, že to je totálna somarina, že oni sú schopní síce liečiť, ale svoje interné choroby, ktoré sú, ako sa im hovorí, tie choroby...
Áno? Čo máš na mysli teraz?
No, mám na mysli tropické choroby, tak, v tropoch, tropické choroby, ale určite nie osýpky.
Ktoré boli prinesené z Európy. Aj? Čiže priniesli ich vlastne títo všelijakí námorníci a tí, ktorí objavovali nové svety. Takže áno, presne tak sa vyjadril o tom, že takýchto ľudí my posielame k lekárovi, normálnemu lekárovi. A takisto povedal, že bolo tam povedané, že tá situácia je zlá aj kvôli tomu, že ľudia presne veria takýmto liečiť, alebo takýmto ľuďom, ako je tento Edwin Tomase, a prídu neskoro do tej nemocnice. Hej, to znamená, že majú už dávno príznaky, snažia sa liečiť šliakými takýmito hlúpými radami, a prídu neskoro a ten ich stav je už ťažký. Hej. Aj preto sú tie komplikácie také veľké na tomto ostrove, pretože ľudia sú úplne pod vplyvom týchto správ z sociálnych sietí, týchto ľudí, týchto fakt nadšencov nákazy. A toto je ináč, som chcel povedať, krásny príkaz toho. Máme štatistiku, ako klesala zaočkovanosť, a máme tu problém. Obrovský problém. Toto je úplne perfektný príklad toho, že nemajú pravdu.
No, treba dodať, že lokálna vláda sa nahnevala a v tejto chvíli vlastne beží hromadné očkovanie, tak, kde sa predkladá zhruba 58 tisíc by malo byť zaočkovaný.
Tak, no len ľudia už zomreli a proste problémy už sú.
Takže... Toto sa už nedá vrátiť.
Tak, presne tak. No, takže to je len pekná ukážka toho, ako, čo nám priniesli tieto nové, ako to povedať, sociálne siete, technológie a iné veci a takýchto polobláznov. No, poďme teda na ďalšiu správu. Microsoft má zaujímavú stránku, ktorú si môžete odkliknúť z článku z Edinetu, kde má takú interaktívnu, by som povedal, štatistiku, ktorú si môžete vyklikať podľa toho, ako vás to zaujíma, čo vás zaujíma. Môžete, ja som si tam klikal hore, dole. No a dajú sa tam zistiť zaujímavé informácie ohľadom toho, ako na tom boli vlastne malware, ransomware, kryptomanier a tak ďalej. Tu treba povedať, že tie dáta sú trošku... nechcem povedať, že pokrivené, ale sú od Microsoftu z jeho Windows 10 a z koncových bodov, na ktoré vidí cez svoju telemetriu. Takže...
No, na druhej strane Microsoft je značne rozšírený, Bitdefender je značne rozšírený, čiže áno, môže mať celkom zaujímavý obraz o týchto nákazách.
Áno, no a čo sa zistilo je, že čo sa týka detekcií ransomwareu, kryptominerov a malwareu, celkovo to šlo dole. Ale to je len ukážka toho, že útočníci sa preorientovali a už ich nezaujímajú ani tak koncové body, kedy sme mali tu na kampane, že zaplať $300 alebo podobne. Dôvody sú dva. Jeden je, že naozaj tá Windows 10 je stále lepšia, čo sa týka bezpečnosti, je ťažšie takými obyčajnými, povedzme si pravdu, títo útočníci, ransomwareoví a kriminálnici, to nie sú nejakí akože špičkoví hackeri poväčšinou. Hej. Ja čo som pozeral informácie od ľudí, ktorí toto musia riešiť, vravia, že to je niečo strašné, že tí nevedia programovať, nevedia, že to veľakrát sa stáva a písali sme o tom tento týždeň. Dostanete dekryptor a ten vám poškodí.
Nefunguje.
Áno, nefunguje. Čiže to nie sú nejakí experti, čo sa týka programovania a napadania počítačov, takže to zlepšené a bezpečnosť tých Windows 10 a to, že vlastne sa útočníci preorientovali na veľké ciele a veľké ransomware výkupné, to znamená, útočia hlavne na vybrané firmy, kde sa dá očakávať lukratívna platba, kde sa dá očakávať, že tá firma bude chcieť čo najskôr nabehnúť, lebo jednoducho prevádzka tej firmy je narušená veľkým spôsobom. Takže to chápeme, že to kleslo masovo, akože tieto malvery, ransomware a kryptominery. No a čo tam ešte bolo také zaujímavé?
Sú tu štatistiky o poklesoch, o koľko menej malvéru, o koľko menej ransomwareu. To si spomínal, sú tam čísla. A je tam aj spomenuté, že vlastne útoky sa posúvajú tam, kde sú tie slabiny. No phishingu, business email compromise, DOS útokov, DDoS útokov.
A credential stuffing, to znamená, nájdem nejaký dump hesiel, mien a hesiel a skúšam, či to funguje. DDoS ataky, kde vidieram, že teda dajte peniaze.
Ten človek tak na začiatku pôsobí veľmi optimisticky, tak ako si začal hovoriť, že vlastne je pokles. Ano. Ale je tam potom v článku aj varovanie, že netreba si z toho robiť žiadne ilúzie, že by sa to zlepšovalo, len sa to presúva do iných oblastí presne ako si definoval.
Áno, no a
ale je zaujímavé pozície v štatistiky.
Áno, a spomínali sme aj v Microsoft v Speed News, kde sme spomínali tých 44 miliónov účtov, ktoré majú rovnaké hesla. Tu vidno taký zaujímavý trend. Google ohlasil tento týždeň, že bude upozorňovať ľudí, keď ich heslo nájde v nejakom dumpe, tak ich upozorní, že hej, akože skúsi ho zmeniť, lebo toto som videl tam a tam. Takže znova, je to položené na veľmi zaujímavých algoritmoch, kryptografii a anonymizácii, to celé, aby Google samotný nevidel to heslo, ale vedel ho porovnať. Takže je to veľmi zaujímavé a je tu taká, snáď to pomôže, podľa mňa, dúfajme, že ľudia budú menej používať tie isté hesla alebo slabé hesla, ktoré už unikli a sú v týchto dumpoch, lebo naozaj...
Všade, kde je možné použiť druhý faktor pri autentifikácii,
áno, že začal používať druhý faktor, no a ešte vám poviem nakoniec úplne, že ten phishing, DDoS ataky a ten credential stuffing sú naozaj veľmi, veľmi jednoduché ako typy útokov, že vlastne útočníci, tí takí bežní kriminálnici, ktorí doteraz využívali rôzne chyby verejne známe, tak ten priestor pre ich teda malware sa zužuje. Takže využívajú to, čo funguje, no. Využívajú to, čo funguje. Nechaj ľudí kliknúť na veci. No, poďme teraz ďalšie správe.
Naposledy sme hovorili o algoritmoch, ktoré znevýhodňovali ľudí vo finančnom prostredí, v pridelovaní kreditných kariet napríklad. Tak. v objeme, koľko môžu čerpať svojou kreditnou kartou. A teraz sa troška vrátime do zdravotníctva. Dvaja senátori Cory Booker a Ron Wyden poslali oficiálne listy Federálnej obchodnej komisii v Spojených štátoch a Centrám pre zdravotnícke a lekárske služby. Pretože...
A piatim najväčším poisťovňam ešte. Americké.
Tak, áno, pretože majú podozrenia, že pridelovanie zdravotnej starostlivosti je...
Nie je férové. Áno, nie je férové.
Ja mám tu na jednu informáciu zo štúdia v akademickej nemocnici na vzorke zhruba 50 tisíc pacientov, ale tam sa aj spomínalo, že tie algoritmy vlastne tvoria ľudia a tí ľudia vlastne môžu mať nejaké komplexy a oni vlastne môžu zanášať priamo do vytvorenia tohto algoritmu nejaké predpojatosti.
Možno áno, ale v tomto konkrétnom prípade nešlo ani tak o to, že ten, kto tvoril ten algoritmus... Áno, zase máš pravdu, ale nebolo to zámerné, tak toto
tak,
povedzme.
Áno,
nebolo
áno.
To zámerné, išlo tu totiž o to, že potrebovali nejaký spôsob, ako smerovať tú starostlivosť podľa toho, ako ju ten človek potrebuje. A na to si ty potrebuješ zvoliť tzv. Nejaký proxy parameter. To znamená, podľa čoho to budem robiť? No a problém je, že oni si zvolili, a ja to teraz tu musím nájsť, áno.
Mne sa teda, že to bola výška príjmu a investícia do zdravia.
Áno, čiže software bol totiž navrhnutý, aby predpovedal budúce náklady na zdravotnú starostlivosť ako proxy, čo to bola tá informácia. No a tí pacienti, ktorí sú chudobnejší, majú menej peňazí a menej peňazí používajú na tú zdravotnú starostlivosť, boli softverom videní ako tí, ktorí potrebujú menej peňazí.
Aj menej starostlivosti.
Áno, aj menej starostlivosti. Takže ich risk score, ktoré ukazovalo pre ich parametre, pre ich zdravotný stav, spôsobili, že neboli v súlade s tým, čo potrebujú ako pacienti. To znamená, že sa tam prejavovalo to, že ako je Amerika rozdelená. To znamená, že poväčšinou sú ľudia, ktorí dávajú menej peňazí a sú chudobnejší, sú presne tí Afroameričania. Alebo...
Si to vlastne teraz špecifikuje, lebo my sa bavíme vlastne o Amerike. Tam je iný systém zdravotníctva, iný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovania zdravotnej starostlivosti. Takže u nás si to zatiaľ neviem predstaviť, takéto riešenie.
No u nás by možno ten bias, ako sa tam hovorí, alebo to také ohnutie toho algoritmu, alebo že by prideloval viac niekde inde alebo niekomu inému, by mohlo byť niečom inom. Ale tu oni to komentovali tak, že to je krásny... pekná ukážka toho, ako tá sociálna situácia v Spojených štátoch sa prejavila v tomto algoritme tak, že vlastne tí, ktorí boli v tej akože afroamerickej komunite, tak dostávali menšiu starostlivosť, ako by mali, ako potrebovali ich zdravotný stav, ale to len odzrkadľovalo to, ako to v Amerike vyzerá.
Tam v závere článku je dokonca poznámka o tom, že takéto výrazné rozdiely sa našli dokonca aj v tom automatizovanom nejakom pridelovaní trestov v súdnictve.
Presne tak, to je ďalší pekný príklad, áno. A ja sa spomeniem tú knihu, o ktorej sme vraveli. Ako to bolo?
Nepomôže.
Weapons of Math Destruction, áno, od matematičky, ktoré meno som teraz zabudol, ospravedlňujem sa. Takže presne o tom popísala, presne akým spôsobom tieto algoritmy dokážu diskriminovať ľudí, pretože, nie preto, že niekto vedome chcel diskriminovať, a jednoducho vybral si proxy alebo nejaký parameter, ktorý bohužiaľ odzrkadľoval možno sociálnu situáciu, odzrkadľoval niečo iné a týmto spôsobom vlastne ovplyvňoval. Čo je dôležité povedať, výskumníci, ktorí na to prišli, sa rozhodli teda pracovať s tým autorom toho algoritmu alebo teda s tou nemocnicou a upravili tú verziu trošku a používali tam nielen ten parameter tých nákladov, ktoré dávajú tí pacienti na tú svoju zdravotnú starostlivosť, ale aj počet number of times chronic condition will flare up over the next year. Aha, čiže koľkokrát budú mať problém budúci rok, ten zdravotný. A to sa im podarilo...
Takú predikciu vlastne.
Áno, áno. Čiže keď tomu pridali druhý parameter, že ako často museli kvôli tomu byť v nemocnici alebo riešiť nejaký svoj zdravotný stav, tak sa znížila ten bias to, o 80%. Čiže stačí ma pridať len ďalší parameter, ktorý upravil. Takže je veľmi dôležité vidieť, vedieť, vyhodnocovať tieto algoritmy. A práve preto títo senátori sa pýtajú, že venujete sa tomu? Kontrolujete tieto algoritmy?
My sme o big data, o algoritmu už viackrát rozprávali v našich podcastoch. Áno.
No a na záver len povedzme, spomeňme Bill de Blasio, ktorý je vlastne newyorkský ako sa to povie? Mayor. Starosta, áno. Starosta New Yorku Bill de Blasio dokonca vytvoril pozíciu v svojom mestskom teda
zastupiteľstve,
ktorý vlastne má funkciu, je to Chief Algorithm Ethics Officer. To znamená, má mať na starosti to, aby mesto New York nediskriminovalo svojich 8,6 milióna rezidentov nejakým algoritmami, ktoré používa na nejaké rozdeľovanie peňazí alebo pomoci, alebo hej, lebo vidíme na tomto príklade, že bez toho, aby niekto naozaj bol zaujatý alebo chcel niekomu zle, jednoducho sa použije parameter alebo dva parametre, alebo neviem, ktoré bohužiaľ vzhľadom na iné veci, ktoré s tým súvisia, spôsobia to, že určití ľudia, určitá skupina ľudí, nemusí to byť Afroameričania, môže to byť iná skupina ľudí, nejaká sociálna, národnostná, to je jedno, môže byť diskriminovaná.
Výberom toho algoritmu, áno, presne.
No, takže to je všetko k tomu.
No, poďme na ďalšiu správu. Evil Corp, zaujímavá spoločnosť.
Russian Edition.
Áno, Russian Edition.
No, áno, čo, treba povedať, že kto si hovoril Evil Corp? Evil Corp si hovorili ruskí hackeri, alebo teda kriminálnici digitálni okolo Dridexu, okolo tohto malvéru. No a Spojené štáty teda zverejnili, alebo teda ich teda orgány, ktoré naháňajú takýchto ľudí, zverejnili teda obvinenia a sankcie proti členom tejto Evil Corp, ako si hovorili. Keď nesledujete Mr. Robot, tak asi to neviete, ale je to odtiaľ. No a...
Vodcom je nejaký Maxim Jakubec.
Áno.
Od roku 2017 vraj dokonca pracovala spoločnosť na ruských projektoch.
No áno, pre tajné služby. Vieme, že tam je také prepojenie tých v Rusku. Určite sú tam náznaky, že sú tam prepojenia medzi týmito kriminálnymi skupinami, ktoré sú nechané na pokoji, pokiaľ atakujú západné ciele. Ale občas sú požiadaní, že dobre, ak nechcete mať problémy, tak musíte pomôcť aj nám s našimi hackovacími týmito akože akciami. Takže...
No, prirodzene ruský veľvyslanec z USA Anatolij Antonov to popiera.
Samozrejme.
Bez zvyšku.
Samozrejme.
Ale zaujímavé je, že tie útoky sú naozaj veľké, lebo len v USA sú to v desiatkách miliónov v online bankovníctve, v škody, ktoré napáchali. Napríklad NAKA v Británii, alebo teda zložka, ktorá je ako NAKA na Slovensku, tak Británii.
National Crime Agency.
Áno, tak hovorí, že tam sú škody za stovky miliónov libier.
Áno, len v Británii, za stovky miliónov, to je neskutočné číslo.
A útoky boli viac ako v 40 krajinách.
Tak.
Pomocou toho maléru Dridex, alebo Bugat, Kridex, on má viacero tých mien.
No, ide o to, že to obvinenie bolo vydané, boli takisto sankcie vydané. Čo to znamená? Títo ľudia teraz majú problém, nemôžu ísť ani na výlet do Turecka na dovolenku, alebo do Thajska, pretože Thajsko vydáva takýchto ľudí do Spojených štátov, Turecko takisto vydáva. Čiže sú teraz odsúdení na to, že buď teda to risknú a pôjdu s falošným pasom, alebo jednoducho budú musieť zostať na území Ruska, ak nechcú byť vydaní do Spojených štátov, lebo také veci sa už stali.
Falošné pasy, aby som na ich mieste neriskoval, lebo holandská bezpečnostná služba, tam sú šikovní chlapci, už viac falošných pasov odhalí.
Áno, áno, Holandsko má veľmi šikovný takýto tým, cyber tým, takže tí už ukázali, že to vedia. No,
no a navyše dá sa dobre zarobiť na nich teraz, minimálne na tom Jakubecovi, pretože Spojené štáty vypísali odmenu 5 miliónov dolárov za informácie, ktoré budú viesť k dolapeniu Jakubeca.
Tak, presne tak, čiže to je dosť vysoká suma. No a my len spomeňme, že ľudia sa ešte tak akože bavili dosť pod článkom aj na Twitteri nad ich vkusom týchto ľudí, lebo ten Maxim Jakubec na jednej z tých fotiek, ktoré mal, tam mal 4 fotky, teda na tom oznámení Spojených štátov o tom, že teda vedú proti nemu kriminálne nejaké vyšetrovanie, tak mal tam nejaký veľmi zlý účes a potom ľudia kritizovali, že teda majú sa vozili po Moskve na Lamborghini, ktoré malo takzvaný ten Camo, alebo taký ten, by som povedal, Ako som povie...
Ja som len našiel, že tá značka... Nevidel som značku, ale vraj tá značka...
Na aute.
Tá identifikačná značka.
Áno, po rusky
niečo...
znamená áno, zlodej, alebo vor. No a proste kritizovali to, ako si dali namaľovať, pomaľovať tie auta tým takým, by som povedal, jak tou kamuflážou, tak kamuflážou. Áno. No a jednoducho kritizovali ich zlý
vkus. Vôbec sa neschovali, akým spôsobom míňajú svoje peniaze.
Áno, ten Maxim Jakubec mal, tuším, svadbu za 500 000 či 4 milióna
Libier. Alebo Libier teda, áno, Libier.
Áno, takže toto bolo ešte prepierané tak s takým vtipným spôsobom. No, takže uvidíme. No, teraz títo ľudia to budú mať ťažké, lebo naozaj sa nesmú pohybovať po krajinách, ktoré vydávajú. Čiže nemôžu už ani do Španielska, nikam, kde boli zvyknutí teda chodiť na dovolenky. Tak už nebudú môcť a už vôbec nie sú svojím originálnym pasom.
No, my sme minulý týždeň sme končili naše hlavné správy takou zaujímavou, štiplavou, takmer erotickou.
Ty to bolo minulé týždeň?
Alebo predminulé to bolo už? Tak čo, strašne rýchlo beží.
Neviem, ale kým budeš rozprávať, tak ja to skúsim nájsť, dobre?
No a tento týždeň máme opäť takú mierne štiplavú, možno erotickú, ale skôr by som povedal takú... Ano. Smutnú správu.
Tak pretože... nie smutnú, ale proste je smutná, ak nejakí muži zneužívajú svoje teda schopnosti takýmto spôsobom. No a ináč bolo to predminulý týždeň, to len poviem.
Týždeň, áno, dobre, tak si to našiel. Predminulý týždeň, áno, strašne rýchlo beží.
To bol Vice. Z Viceu tam hovorili o tom, áno, ako ľudia áno. Vo VR, virtual reality, jednoducho si...
No, to bola príjemná erotická správa na zasmiatie, ale na tom by som sa nesmial.
Áno.
Budeme hovoriť o miestnom holandskom politikovi Michel van der Ka. Je členom hnutia Celebgate od roku 2015. To hnutie začalo 2014 a to hnutie tak, malo také...
Povedzme, že nie, hnutie znie tak veľmi, by som povedal, že to až organizované. Nie, išlo o to, že ľudia sú ľudia, on patril medzi nich, ktorí jednoducho zbierajú, teda hackujú účty, hlavne na iCloud, veľmi jednoduchým spôsobom phishingom, alebo hľadajú teda dumpy tých hesiel a mien hesiel. A hľadajú, tak by som povedal, citlivé fotky žien. Hej, hlavne známy
fotografie,
žien.
Fotografie, videá so sexuálnym
áno,
obsahom.
Áno, no a sú takí ľudia, ktorí dokonca medzi sebou vymieňajú takéto fotky. A presne ako spomínaš, bol taký ten Celebgate, kde unikli takéto fotky masívne, pretože poväčšinou títo ľudia si vymieňajú tie fotky tak potajne. Potajme, hej, to znamená, nie je to nejaký verejný server, oni sa tým veľmi nechvália, je jasné prečo, lebo by po nich šla polícia. No ale vtedy počas toho Celebgate-u, priznám sa, že neviem, aké bolo pozadie, jednoducho uniklo strašne veľa fotiek citlivých, takých známych herečiek a osobností a tak ďalej, tak ďalej, ktoré mali na svojich mobiloch, ktoré sa potom zazalovali do iCloudu a keďže buď mali slabé heslo, alebo uniklo, alebo ich boli vyfišovaní, tak on presne vtedy, aj tento človek sa venoval presne takéto činnosti.
Áno, unikli totiž aj zábery holandskej YouTube hviezdy Laury Pontecorvo a holandskej ženskej hokejovej hviezdy Fatimy Morera de Mello. Mm-hmm. Takže holandská polícia zintenzívnila pátranie a podarilo sa tohto človeka vypátrať.
Áno, zistil sa, že bol členom nejakej VVD strany, akurát vyhral v miestnom nejakom mestskom zastúpení v Almere, vyhral nejaké pozíciu, tak tej sa vzdal. No a čo bolo úplne také, povedali som, zbabele z jeho strany je, že keď ho zatkli, tak sa vyhováral, že bol vydieraný a preto musel hackovať tieto ženy, čo mi príde.
No ja som si hneď spomenul na jednu epizódu z Black Mirror,
ano.
Kde práve taký chlapec tiež pred kamerou robil niečo, čo nemusel pred kamerou. Hackli mu počítač, ktorý po ňom aby vykonával nejaké činnosti.
Dostával SMS-kou úlohy.
Áno, dostal SMS-kou úlohy, ktoré má vykonať a no skončilo to tým, že by teda sa bol zbavil toho. Takže neviem, či bol naozaj inšpirovaný práve Black Mirrorom.
To neviem, ale v každom prípade táto činnosť nie je, ako by som to povedal, tu sa nedá nič dobre povedať o tomto človeku, samozrejme.
A... No a vieš, dostane darček.
No, dostane darček, tuším, koľko mu to tam...
Vianočný. Vianočný stromček, 24.12. by mal dostať 3 roky.
Áno, očakáva sa, že to budú 3 roky. 24. decembra, áno. Je to možné?
Áno.
He's scheduled to sentence, no, tak to je veľmi, to sa mi nezdá, že presne na Vianoce ho odsúdia. Dobre, tak pekný darček preňho, keď je taký hlupák a somár. No a my len povieme, toto je presne ukážka, to, čo robili títo ľudia, nebolo žiaden náročný hacking, ako sme spomínali, používali, a to si zapamätáte, dve jednoduché veci, prechádzali verejné dumpy uniknutých mien a hesiel, ktoré skúšali na týchto iCloud účtoch. A takisto používali úplne jednoduchý phishing, kedy poslali dotyčnej osobe, ak vedeli jej e-mail, tak poslali phishingový mail a jednoducho urobili falošnú stránku, login stránku do iCloudu a takýmto spôsobom sa dostali k účtu.
Takže ak už ste sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli nafotiť alebo natočiť niečo, čo je pre vás možno v tejto chvíli zaujímavé, určite si to dobre chránte.
Tak áno, no, takto to poviem. Je to vždy riziko mať niečo také na mobile. Mobil máte stále so sebou, ale zároveň je veľmi ľahko ukradnutelný. Takže porozmýšľajte, že či je to dobrý nápad mať. Lebo priznal sa, že som to vtedy sledoval, ten CelebGate. Zo pár fotiek som aj videl, lebo som jednoducho chcel vedieť, že vlastne o čo ide. A poviem ti, že boli to veľmi také intimné, súkromné fotky pri rôznych aktoch, takže nie je to veľmi príjemné, keď si niečo také unikne.
Je to dobrý nápad, áno.
Takže dávajte si na to pozor, keď sa dá, tak to nemajte na svojom mobile, lebo potom sa stávajú presne také veci, že vy ani neviete, že máte nastavované zálohovanie, sa to zazáloje kdekade, potom to unikne nie z vášho mobilu, ale z tej zálohy. Čiže porozmýšľajte, či to je dobrý nápad to mať na mobile. Ak to teda chcete robiť, tak to vždycky odtiaľ odstránte následne a ukladajte to bezpečne niekde doma na nejakom storage, ktorý nie je viditeľný.
A niečím šifrované, napríklad
Áno, a šifrované, to by som odporúčal. Hlavne tieto veci by mali byť šifrované.
To sa asi nezachytil, keď som hovoril, že šifrované hlavne Ryukom.
Počúvaj, ako keď nezaplatíš, tak to je úplne perfektné, ale už sme sa minule bavili, že Marcus Hutchins mal perfektný nápad, že keď ťa zašifruje Maze, tak treba len počkať, povedať, že nezaplatíš, kým to líknú a potom obnoviť dáto z tých líknutí.
To, čo zvrátim.
No, dobre.
Troška sa preklenuli k vtipným správam a zaujímavostiam.
Áno, dnes máme len tri.
Máme len tri. A ja by som rovno povedal, inokedy máme vtipnejšie správy, ako budú tieto tri.
Prečo? Aj toto je vtipné. A teda jedna nie je veľmi.
Jedna, tá stredná je vôbec nevtipná.
Áno, nie je vtipná.
Ale... Dobre, začneme teda.
Ale je zaujímavá. No, začneme prvou. A tam je tu chlapík, ktorý na Twitteri, je to človek Jaromír Horejší, tweetoval, že zrejme bol na letisku Šeremetevo v Moskve a vraví, že ak chcem prístup do Wi-Fi zadarmo, tak mám uploadnúť sken svojho pasportu a mám si urobiť selfie. a chcel radu, že čo s tým? Že robím to dobre, alebo čo, o čo ide? No a ľudia mu tam začali posielať z filmu Bourne, Jason Bourne, neviem, či sa pozeral, trilógia. Tak mu začali posielať sken vlastne, alebo fotku teda Matta Damona ako selfie. A potom z filmu vlastne pas, ako, ktorý tam používa falošne.
Áno, iní odporúčali použiť nejaký generátor tvári. Akože
áno, napríklad, tvár, už sme to hovorili aj v našom podcaste, že existujú generátory tvári, ktoré neexistujú. Hej, je to robené cez machine learning a tak ďalej.
Ale myslím, že jeden tam dokonca potom spomínal, že je to len jedna z dvoch alebo viacerých možností, ako sa pripojiť na Wi-Fi. Že to nebola jediná
jasné, táto možnosť. Jasné, no. Takže v každom prípade my vám odporúčame, keď budete cestovať, toto nerobte rozhodne. Neuploadujte svoj pás, svoj selfie, kvôli free Wi-Fi, nestojí to za to.
Tam dokonca bola poznámka, či to vôbec bola letištná
Wi-Fi. To je celkom možné. Že to bolo, no, možno, že to bola rýchlejšia Wi-Fi od FSB, vieš.
Jasne.
Alebo GRU, kto ho vie. No, druhá správa je...
Troška zvážneme.
Áno, troška zvážneme a... Ivan Stepanov, to je taký chlapík, ktorý pracuje, tuším, je to programátor, dobre som to pochopil?
Programátor, áno.
Áno, pracuje v Nemecku a ten vytvoril Nuclear War Simulator. Veľmi zaujímavá vec, má na to stránku. Bohužiaľ, ja som pozeral, zatiaľ má len ukážky také alfa verzie, beta verzie, ešte to nie je oficiálne, ale mal by ste sa dať do bookmarku, lebo na čom Ivan Stepanov pracuje je, že vám umožní nadefinovať doslova nukleárnu vojnu a potom sledovať, čo to spraví so Zemeguľou.
No on začína vlastne tým, že v súčasnosti je nejakých 13 000 nukleárnych zbraní rozmiestnených na planete. Z toho je 9 000 vlastne v tých vojenských silách.
Áno.
Zbytok je niekde rozmiestnený vonku.
Ale sú mobilné.
Sú veľkí hráči ako Rusko, Spojené štáty, India, Pakistán, prípadne ďalší. A je teda možno zaujímavé, teraz neviem, či to je dobré slovo, ano. Je... je možno dobre vidieť, čo by sa mohlo stať.
Takto, presne ja to tak chápem a aj podľa mňa Ivan Stepanov mal toto presne na mysli, vytvoriť náučnú pomôcku, ktorá by ľuďom ukázala veľmi, veľmi jasne, že čo by sa stalo v prípade nekontrolovaného nukleárnej
neexistuje
vojny.
Neexistuje lokálny jadrový problém.
Tak, presne, neexistuje nukleárny, pretože to, čo on tam simulovať, čo on tam bude simulovať, je aj po dopade tých nukleárnych zbraní, bude na základe vetra a iných vecí simulovať vlastne, kam spadne ten nukleárny alebo ten radioaktívny oblak, ktorý sa bude pohybovať. Čiže
to, ako sa bude pohybať, ktoré krajiny potom zasiahne, ako sa bude šíriť.
Presne tak, čiže to veľmi, veľmi, bude to veľmi, by som povedal, jeho snaha je urobiť čo najpodrobnejší simulátor. A podľa mňa to bude veľmi zaujímavá ukážka alebo zaujímavý naučný taký, by som povedal, nástroj.
Naučný program, nástroj, áno.
Áno, pre tých, čo možno majú ešte názor, že nukleárne zbranie treba ešte vyrábať a nejakým spôsobom ich, ja neviem, stohovať a vyrábať ich stále viac. Uvidíme, keď to bude aktívne, tak vám dáme vedieť. Vyzerá to na veľmi zaujímavý nástroj.
Ja som si to pozrel, tú ukážku, nejakých 4, 5 alebo 7 minút ukážka. Fakt je to, no, chytá to za srdce.
Vyzerá to zaujímavé, áno. No,
posledná správa, blížia sa Vianoce.
Áno, toto je taká Vianočná.
Taká Vianočná, príjemná správa. Určite ste niektorí už niečo na eBay kúpili, niečo predali, či na Bazexe, Bazoši, Bazare a tak ďalej. Ale ak vám niekto za to od srdca poďakuje...
Áno, dostanete ďakovný list od starého pána, ktoré vám popisuje, že prečo mu to robilo takú strašnú radosť, alebo veľkú radosť. No,
a o čo išlo teda? Áno. Jeden dotyčný mladík, alebo pán, predal prehrávač starých VHS pások.
Áno, videoprehrávač.
Videoprehrávač.
Niečo, čo napríklad moje deti ani nevia, čo je, keď vysvetľujem niektoré veci, že vieš, my sme mali gramofón. Čo? Čo je gramofón? Alebo, že sme mali...
Ja ho mám.
Áno, že sme mali... Pásky, také kotúče, že čo? Hej, takže to sú už veci, ktoré dnešné deti aj nevedia, že existoval VHS player, do ktorého sa dovolá páska a to bol jediný spôsob, ako pozerať filmy alebo nahrávať, keď ste mali kameru, tak ste mohli nahrávať rodinu a potom si to pozerať.
No a tento prehrávač pások si kúpil 86-ročný pán.
Áno.
Čiže keď mal 86 rokov, tak asi viete, že jeho zábery, ktoré mal z rôznych... od svadby počnú, z rodinných stretnutí, stretnutí so spolužiakmi a rôznych aktivít, tak boli na páskach. On si to nemal ako pozrieť.
Ale on si snáď ešte pamätal Grahama Bella, nie? Ktorý vymyslel telefón, to neviem. Ne, asi nie. Ale presne tak, mal plno starých pások. A to bol dôvod, prečo si ho kúpil. A bolo veľmi pekné, v tom ďakovnom liste začal tým, že no, že najprv som mal problémy s jeho ovládaním, ale problém nebol video, akože prehrávač, on je v poriadku, je vyzerá byť nový, nepoužitý, ale že to skôr môj vek, akože je problém, aby som zistil, že čo sa ako na tom používa. No a potom začal písať, že videl som toto, videl som ono.
Party spred 25 rokov.
Áno, bol tam také hlášky, že bože, aký sme boli mladí. To sa mi strašne páčilo. Takže prečítajte si ten list, je na linku na Twitteri, bude vlastne linky, budú ako vždy v poznámkach k nášmu podcastu, podľa toho, ako máte aplikáciu, tak sa viete prekliknúť.
A možno vás tento príbeh inšpiruje, aby ste boli tiež počas tých sviatkov troška milší.
Možno, aby ste si potom, lebo vieš, teraz je taká, ako to povedať, ľudia produkujú neskutočné množstvo obrázkov, videí, ale podľa mňa už ich veľmi nepozerajú. Možno ich dajú niekde na sociálnu sieť, niektoré ani to nie. Takže možno je to taký dobrý nápad teraz, keď sa blížia tie Vianoce, pospomínať si možno deti, keď boli malé pred 5 rokmi, 10, alebo vy ste boli mladí, že pozrieť si tie videá nejaké, alebo fotky spoločne, vypnúť televízor, vypnúť mobil a ich sa pozrieť, kde ste boli, čo ste robili. Tak.
Ty sa nové navnadil tak, že ja by som už možno budúci týždeň nenahral, ja by som Vianočné sviatky začal hneď zajtra.
Jasne, tak my sa ešte ozveme, dobre vravíš, ešte sa ozveme budúci týždeň, takže môžete čakať, ak sa nič zle nestane, tak budúci týždeň robíme podcast, posledný v tomto
aspoň
roku.
Aspoň krátky, nejaký záverečný.
Uvidíme, ako to vyjde, ako budeme mať náladu, čo všetko sa udeje vo svete. No a...
Ale dnes to bola určite posledná správa.
Máte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.